Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərlər mən çatdıram İlkin Məmmədov və saat 5 olan xəbərlərdə. Şimali Koreya, Cənubi Koreya sahillərinə atəş tutub. Neft Akademiyasından qovulan tələbənin Ali Məhkəməyə şikayəti də təmin olunmayıb. Dünya üzrə HIV AIDS virusuna yoluxmalar azalsa da Rusiya və Ukraynada artıb. Əfqanistan prezidenti özünü Taliban təmsilçisi kimi təqdim edən saxtakarla danışıq aparırmış.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Şimali Koreya, Cənubi Koreya hücum edib. Seuldan verilən məlumat dörü ilə Şimali Koreya silahlı qüvvələri iki ölkə arasındakı mübahisəli dəniz sərhədi yaxınlığındakı adanı artilleriya atəşinə tutublar, onlarla mərmi yağdırılıb. Azı iki əskər həlak olub, onlar əskər və din sakin isə yaralanıb. Şimali Koreya isə atəşə ilk olaraq cənubların başladığını bildirib. Amerika Şimali Koreyanı qınayıb və Cənubi Koreyanı müdafiə eləmək ötəliyinə sadiq qalacağı ilə bağlı xəbərdarlıq eləyib, Rusiya və Çin isə tərəfləri hərbi əməliyyatların genişlənməsinə imkan verməməyə çağırıblar. Ali Məhkəmə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasından qovulan tələbə Elmin Bədəlovun bərpa olunmaqla bağlı vəsatətini bugün təmin eləməyib. Ətraflı Agil Muradxanlının xəbərində.
Azad Məhkəmə! Azad Məhkəmə!
Bu şüarları Dalga Gənclər Hərəkatının üzvləri noyabrın 23-də Ali Məhkəmə binasının qarşısında səsləndiriblər. Onlar Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasından qovulan tələbə Elmin Bədəlovun apellyasiya şikayətinin təmin edilməməsinə etiraz ediblər. Elmin Bədəlovun vəkili Elçin Sadıqov birinci instansiya məhkəməsinin qərarından Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət vermişdi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi də Bədəlovun universitetdən azad edilməsi qərarını qüvvədə saxlamışdı. Noyabrın 23-də isə Ali Məhkəmə eyni qərarın qüvvədə qalması ilə bağlı qətnamə çıxarıb. Vəkilin sözlərinə görə bu qərardan Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət verəcək. Elmin Bədəlov mediada Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasındakı rüşvət faktları ilə bağlı məqaləsindən sonra Ali Məktəbdən qanunsuz xaric edildiyini iddia edir. O, Azərbaycanda hüquqları bərpa edilməsə, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edəcəyini bildirib.
Aygün Muradxanlı. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərcəsləri, gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Azadənin azadlığa buraxılmasını alqışlayıblar. Avropa Şurasının internet səhifəsində yerləşdirilən bəyanatda qeyd olunur ki, bu irəliyə doğru atılan mühüm addımdır. Ötən il iyul ayından həbs olan blogerlər Emin Milli ilə Adnan Azadə ötən həftə şərti cəza ilə azadlığa buraxılmışdılar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Son 5 ildə dünyada HIV AIDS virusuna yoluxma halları 19% azalıb, amma hələ də milyonlarla virusa yoluxmuş şəxsin lazımı dava-dərmana çatımı yoxdur. BMT-nin AIDS-lə bağlı mübarizə agentliyinin yaydığı bugünkü hesabatda belə deyilir. Hesabata görə ötən il 1,8 milyon nəfərin AIDS yüzündən dünyasını dəyişib, dünya üzrə AIDS virusuna yoluxanların sayı ümumilikdə azalsa da Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiyada bu artıb. 2004-2009-cu illər arasında yeni yoluxma hallarının 90% Rusiya və Ukraynanın payına düşüb. ATƏT-in göndərdiyi xarici ekspertlər qrupunun gəldiyi nəticəyə görə Belarusda müxalifətçi jurnalist Oleq Bebeynin doğrudan da özünü asıbmış. Jurnalist sentyabr ayında intihar edəndən sonra Belarus rəsmiləri bunun intihar hadisəsi olduğunu demişdilər, amma mərhumun həmkarları və müxalifət jurnalistin öldürüldüyünü iddia edirdi. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı özünü Talibanın baş təmsilçisi adlandıran Molla Axtar Məhəmməd Mansurla görüşməsi iddialarını rədd edir. Amerika mətbuatı bugün yazıb ki, özünü Taliban təmsilçisi kimi təqdim edən şəxs əslində Pakistanda kiçik bir dükan sahibi olub və özünü Taliban lideri kimi təqdim edərək prezident Kərzayı ilə 3 dəfə görüşüb danışıq aparmağa nail olub. Kərzayı Kabulda jurnalistlərə deyib ki, bu qərb mediasının təbliğatıdır və ona uymasınlar. Stuxnet virusu İranın nüvə proqramına təsir eləmiyib. İranın vice-prezidenti Ələkbər Salehi belə deyib, qərb mediyası isə İranın uran zənginləşdirmək üçün istifadə elədiyi qurğuların sentrifuqaların yarıya qədərinin virus üzündən sıradan çıxdığını bildirmişdi. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Oli Heynerin deyib ki, İranda uran zənginləşdirmək işi texniki problemlər üzündən pozulub, çox güman ki, bu sentrifuqaların yanlış dizaynı üzündən baş verib. Və Səkiyə Aşçıyaniyə edam edilməyə bilər, ona verilən edam cəzası ilə bağlı təxirə salması üçün yetərincə iş görür. İranın İnsan Haqları Şurasının sədri Məhəmməd Əli Laricani deyib və əlavə edib ki, şans var ki, onun həyatını xilas etmək mümkün olacaq. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasımın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin emnasılar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qız. Bizə həmişə kimi internetdə azadlıqradiosu.saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizə peyklərdə, Hortbörddə və ya Türksatda qulaq asmaq mümkündür. Yeni bir parlament, alternativ parlamentin yaradılması təklif olunur. Xalq parlamenti bu təklif bugün parlament seçkilərinin nəticələrini tanımayan namizədlərin Ümum Respublika forumunda verilib və həmin forumun iştirakçıları studiyamızın qonaqlarıdır. Xalq Şəbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli və klassik Azərbaycan Xalq Şəbəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu. Xoş gəlmisiniz, hər ikinizi salamlayıram. Və yəqin ki, dinləyicilərimiz üçün də bir xoş sürpriz oldu ki, ikinizi bir arada gördülər. Və bu, deyəsən, forumda da xüsusi qeyd olunub bugünkü forumda.
Normal bir şeydir. Yəni, bizim şəxsi məsələlərimiz nəsə ola bilər.
Aha.
Amma umumilli məsələlərdə hesab edirik ki, bizim üçün şəxsim adına da deyirəm, hesab edirəm ki, hər kəs də belə düşünür. Hər şey bütün məsələlərin fövqündə olmalıdır. Millətin məsələsi hər şeyin fövqündədir.
Əli bəy?
Bilirsiniz, indi ölkədə elə hadisələr baş verib ki, indi bu qədər böyük ümummilli məsələləri qoyub, ayrı-ayrı siyasətçilərin şəxsi münasibətlərini, keçmişdə olan hansısa narazılıqları müzakirə eləməyin heç yeri yoxdur. Ona görə də indi bugün qarşılaşdığımız ümumi bəla və bu ümumi problemlərdən çıxış yolları barədə düşünmək daha yaxşı olar yəqin ki.
Aydındır. Bu arada dinləyicilərimizə deyim ki, yazsınlar bizə efir @ azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Şəhər telefonumuzda açıqdır, 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı birbaşa efirdə studiyamızın qonaqlarına verə bilərsiniz. Fikirlərinizi də söyləyə bilərsiniz və artıq dinləyicilərdən biri yazır ki, Əli bəy, sizə ünvanlıdır bu sual, Pənah yazır. Çox hörmətli Kərimli, seçki ilə bağlı bəyanat bəyənirəm, amma bunun hakimiyyətə təsir edə biləcəyinə şübhəm var. Neftin pulları onların gözünü bağlayıb, qulaqlarını da kar eləyib. Bir beynəlxalq əcnəbi demişkən, müalicə əks effekt verdi. Cərrahiyyə ehtiyac var, yazır.
Tamamilə başa düşürəm mən bizim dinləyicimizi və əslində onun hisslərini bölüşürəm. Doğrudan da Azərbaycanda elə bir hakimiyyət formalaşıb ki, ayrı-ayrı siyasi qüvvələrin bəyanatları ona təsir etmir. Nəinki siz buraxın Azərbaycanın ölkə daxili siyasi qüvvələrinin bəyanatlarını, heç çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların mövqeyi də artıq onlara təsir eləmir. Ona görə də Azərbaycanda neft pullarından yeyib zənginləşmiş bu təbəqəyə yalnız xalqın birlikdə mövqe ortaya qoyması öz təsirini göstərə bilər. Bugünkü bizim çalışmalarımız ondan ötürüdür ki, necə eləyək ki, biz Azərbaycan xalqını daha geniş tərkibdə səfərbər eləyə bilək. Çünki biz bilirik ki, bu seçkilərdə bəlanın, problemin biri odur ki, seçkilər saxtalaşdırılıb. Amma daha böyüyü odur ki, artıq Azərbaycan xalqının seçkiyə inamı itib və seçicilərin 80-85% ümumiyyətlə bu prosesə qoşulmur. Heç bir ümidi yoxdur, gəlmir onlar səs verməyə. Bax, bu çox böyük bir qüvvədir. Ona görə də biz Azərbaycan xalqını yenidən səfərbər eləmək, yenidən özünə inamını qaytarmaq, aktiv mübarizəyə səfərbər eləməyin yollarını düşünürük. Və bugünkü forumda o yollardan biridir. Yəni, biz də başa düşürük ki, bizim ayrılıqda verdiyimiz bəyanatlar ola bilsin ki, hökumətin mövqeyini dəyişməyə kifayət etməz. Aha. Amma bizim çalışmalarımız ondan ötürüdür ki, bütün bu prosesin hamısı ümumiləşsin, vahidləşsin, vahid bir hərəkata çevrilsin və yüz minlərin qarşısında artıq Azərbaycan hakimiyyəti duruş gətirə bilməsin və xalqın mövqeyi ilə hesablaşsın.
Bu bugünkü tədbirdə səhv eləmirəmsə AXCP müsavat blokunun təşəbbüsü ilə keçirilib və orada iştirak edən qüvvələri sadalayaq ki, kimlər, hansı siyasi qüvvələr iştirak edirdi, həm də səhv eləmirəmsə Demokratiya İttifaqı uğrunda
Demokratiya uğrunda ittifaq
o da iştirak edib və mən bilmirəm bu yanlışlıq idi ya yox, dəqiqləşdirə bilmədim efirə qədər, sadəcə olaraq əgər səhv varsa düzəldərsiniz. İqtidar yönlü partiyalardan biri də deyəsən bu tədbirdə iştirak edib, yoxsa mən səhv gördüm, media forum saytında belə bir məlumat
əvvəlcə
var idi.
Əvvəlcə aydınlaşdıraq ki, bu tədbir siyasi partiyaların tədbiri deyildi.
Bu namizədlərin.
Biz təşəbbüsü biz eləmişdik, amma bu nəzərdə tutulurdu ki, hüququ pozulmuş namizədlərin hamısının birgə tədbiri olsun, forum olsun. Yəni, aha, bu tədbirin formatı hüquqları pozulmuş namizədlərin forumu idi. Və ona görə də biz hamıya müraciət etmişdik ki, kim hesab edirsə ki, bu seçkilər saxtalaşdırılıb, onun hüquqları pozulub, seçkilərin nəticələrini tanımır, yeni seçki tələb eləyir, o adamlar qoşula bilərlər. Ona görə də bugünkü tədbirdə 100-dən artıq namizəd iştirak edirdi. Mən bütün siyahı ilə tanış deyiləm, amma bilirəm ki, müxalifətdə olmayan partiyalarında sizin dediyiniz kimi namizədləri var idi forumda. Xeyli sayda müstəqil namizədlər var idi o forumda və biz bu prosesi davam etdirəcəyik. İndi bu sənəd açıqdır. Ola bilsin ki, bugünkü forumda iştirak etməyən onlarla başqa namizədlər də sonradan gəlib həmin sənədi imzalayacaqlar. Sənədin ümumi ideyası ondan ibarətdir ki, biz 7-si noyabrda parlament seçkisi keçirildiyini düşünmürük.
Aha.
İştirakçılardan biri də müraciət etdi foruma ki, nə istəyirsiniz adlandırın 7 noyabrda baş verənləri bircə seçkidən başqa. Bu seçki deyildi, xalq iradəsi deyildi, biz onun nəticələrinin ləğvini yeni seçkilərin keçirilməsini tələb edirik. Kim bu prosesə qoşulsa, hətta Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmuş namizədlə, onun üçün də bu forum açıqdır. Ham üçün. Aha. Azad seçki hamıya lazımdır.
Ah, dinləyicilərimiz yazsınlar. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az 050-744-10-17 SMS-lərini göndərə bilərlər. Bir Mahmud bəy, sizə müraciət edək və belə bir qərar hər halda, ümumi bir qərar var ki, xalq parlamenti yaradılsın. Necə təsəvvür edirsiniz belə bir parlamentin yaradılmasını və hansı faydanı verə bilər xalq parlamenti?
Ümumi qərar əslində, xanım, birbaşa seçkinin nəticələrinin qeyri-legitim sayılmasıdır. Seçkinin ümumiyyətlə sayılmamasıdır. Yəni, necə ki, parlamentin parlament seçkiləri haqqında bir xüsusi qərar verilib ki, qondarma bir seçki keçirilib və bunu həm də seçki adlandırmamaq hətta təşəbbüsü var. Ümumi bizim imzaladığımız sənəd birbaşa bu seçkinin nəticələrini tanımamaq və yeni parlament seçkiləri keçirməkdir. Hamı buna imza qoyub və bir də Konstitusiya Məhkəməsinə müraciətlə bağlı imza olub. 100-ə yaxın imza toplanıbdır, 100-dən çox adam iştirak eləyib və bu istiqamətdə işlər də davam eləyir. Orada təşəbbüslərdən biri kimi xalq parlamenti, xalq məclisi və s. ideyası olub. Hətta təşəbbüs qrupunun yaradılması məsələsində təklif olaraq irəli sürülübdür. Lakin bildiyim qədər də, mən sona qədər olmuşam, ola bilər sonradan bir daha nəsə təşəbbüslər olunubdur. Bu məsələlər öyrənilmək üçün qəbul edilibdir və davam etdirilir. Bu işdə davam etdirilir. Yəni təkliflər, səslənən təkliflərin hamısı diqqətə çatdırılıbdır və nəzarətə götürülübdür, öyrənilir və nə etmək mümkündürsə addım-addım o edilməlidir. O ideya çox cəlbedici və çox doğru ideya və həm də ki, digər bir məsələ var ki, Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət məsələsi var. Bu da Azərbaycanda həm yenidir, hüquqi müstəvidə də yenidir, amma bu siyasi addım kimi bu məsələnin həyata keçirilməsinə çalışırıq.
Aha, siz əlbəttə sizin fikrinizi öyrənərdik. Siz necə təsəvvür edirsiniz bu xalq parlamentini, xalq məclisini? Necə ola bilər? Səlahiyyəti olmayan bir qurum hansı qərarlar verə bilər?
Bilirsiniz, əvvəla hələ formalaşmamış ad qoymağa tələsməyək. Bu təkliflərdən biridir ki, alternativ parlament adlandırılsın bu qurum, biri deyir xalq məclisi olsun, biri deyir demokrat yolunda hərəkət olsun, müxtəlif adlar var. Amma biz bugün qərara gəldik ki, konkret olaraq yeni bir təşkilat yaratmağa tələsməyək, müəyyən variantları təhlil edək. Demək biz əvvəlcə müəyyənləşdirək ki, biz nə istəyirik bu mərhələ üçün. Mən bu barədə açıq danışmaq istəyirəm, dinləyicilərimiz də bilsin ki, biz nə düşünürük ümumiyyətlə yeni mərhələ ilə bağlı. Əvvəla bizim daxili qərarımız var ki, biz seçkidən qabaq başlanmış bir mühüm əhəmiyyətli prosesi davam elətdirək. Biz hesab eləyirik ki, gələcəkdə də böyük dəyişikliklər üçün Azərbaycanı hazırlamaq üçün daha güclü, daha mütəşəkkil siyasi qüvvənin, avangard qüvvənin olmasına ehtiyac var və bu baxımdan biz hesab edirik ki, seçkidən əvvəl başlanmış AXCP və Müsavatın birləşməsi prosesi davam etməlidir və bu, böyük bir partiyanın formalaşmasına gətirib çıxarmalıdır. Özünü kim bu prosesdə görə bilirsə, onlar da bu prosesdə iştirak etməlidirlər və gələcəkdə, deməli, bu siyasi proseslərin lokomotivi olacaq bir siyasi qüvvə formalaşmalıdır.
Belə başa düşmək olar ki, parlamenti qəbul etməyən, nəticələrini qəbul etməyən müxalifət prezident seçkilərinə hazırlaşır.
Yox, icazə verin, mən fikrimi çatdırım. Bu bir istiqamət olmalı. Demək istəyirəm ki, biz bir xətt üzrə yalnız düşünmürük. Deməli, bu siyasi qüvvənin təmərküzləşməsinin bir variantıdır, senarisidir. İkinci və üçüncü müstəvilər də var. Nədən ibarətdir bu? Əvvəla bugün yüzlərlə hüququ pozulmuş namizədlər var. Onların arxasında yüz minlərlə seçici səsi var. Onlar müxtəlif siyasi qüvvələri, bəzən də həqiqətən müstəqilləri təmsil edirlər. Biz bu qədər hüququ pozulmuş insanların imkanlarından, onların arxasında olan seçicilərin gücündən, qüvvətindən istifadə eləmək üçün bir variant axtarırıq. Və bugünkü forum ona yönəlmiş bir məqsədlərdən biridir. Ki, biz necə eləyək ki, bu yüzdən artıq hüququ pozulmuş namizədlərin də iştirakı ilə bir müstəvi qurulsun ki, həmin namizədlər və onları dəstəkləyən insanlar siyasi prosesin daimi iştirakçısı olsun. Aha. Onların siyasi prosesdə iştirakı 7 noyabrla bitməsin. Artıq 7 noyabr qurtarıb, onların hüququ əlindən alınıb və indi o adamlar dağılışıb getməsinlər, hərəsi onları bir yerdə saxlaya biləcək, irəli apara biləcək, adamları aktivləşdirə biləcək bir quruma da ehtiyac var. Və nəhayət, yalnız namizədlər prizmasından baxmağı da biz yanlış hesab edirik. Ölkədə çoxlu sayda ictimai təşkilatlar var, vətəndaş cəmiyyətinin üsulları var, müstəqil ziyalılar var. Onlar namizəd olmayıblar. Amma onlar siyasi prosesin iştirakçısıdır. Gənc liderlər var, onlar namizəd olmayıblar. Onları da bir araya gətirə biləcək, ümumiyyətlə ölkədə demokratik dəyişikliklər üçün böyük bir vətəndaş hərəkatını düşünürük. Yəni, bizim məqsədimiz indi Azərbaycan xalqının elliklə aktivləşməsinə nail olmaqdır, böyük dəyişikliklərə xalqımızın yenidən toparlanıb hazırlanmasına nail olmaqdır və bu məqsədlə biz düşünürük ki, ilk növbədə siyasi qüvvələrin təmərküzləşməsi, ölkənin bütün demokratik potensialının vahid bir vətəndaş hərəkatında birləşməsi və eyni zamanda bu prosesdə hüququ pozulmuş və yüz minlərlə seçicini təmsil eləyən namizədlərin iştirakının formasını tapmaq.
Aha. Burada mənim zəruri əlavə yadıma düşdü. Onu deyim ki, xüsusi olaraq.
Suallar var.
Təkcə təsəvvürlərimiz yox, həm də bir tarixi təcrübəmiz var bizim. 1991-ci il təcrübəsi. O zamanki parlament Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının yəni parlamentidir. 354 deputatı vardı.
Alternativ Ali Sovet.
Amma üzr istəyirəm. Yox, alternativ yox. Onda 38 nəfər demokratik blokdan, demokratik blok adı ilə olan və Xalq Cəbhəsinin adından o xəttdən seçilmiş insanlar elə elədilər ki, o parlament işləyə bilmədi və Milli Şura ideyası meydana gəldi. Sonra Aqsaqqallar formalaşdı o parlamentin özündən rəhmətli İsmail Şıxlı, rəhmətli Bəxtiyar Vahabzadə, Tofiq Bağırov rəhmətlilər və s. Və nəhayət ki, 91-ci ildə Konstitusiya aktı qəbul olunandan bir az sonra artıq Milli Şura ideyası meydana gəldi və Milli Şura formalaşdı. Yəni bu bizim öz tarixi təcrübəmizdir. Azərbaycanın tarixi təcrübəsidir. Təkcə təsəvvürlər yox, proqnozlar yox, nə necə ola bilər. Həm də biz o təcrübədən yararlana bilərik öz təcrübəmizdən.
Qaydarıq bu məsələyə Milli Şura məsələsinə dinləyicilərimiz yazır. Mənim sualım Mir Mahmud Fətayevədir. Biz sizə səs verdik. Siz də seçildiniz. Niyə səsinizi tələb eləmirsiniz?
Bu istiqamətdə işlərimiz gedir və mən təşəkkür edirəm seçicilərimə və onlar doğrudan da yüksək fəallıq göstərdilər və 42 saylı Sumqayıt 2-ci seçki dairəsi Respublika üzrə seçici fəallığına görə birinci yerdə oldu. Cəmisi 8 minə yaxın seçici iştirak elədi, 8 minə yaxın. Onun da 8676 düzəltdilər, rəqəm başqasına yazdılar, 5000-dən də artıq insanlar bizə səs verdilər. Onların səsi uğrunda mən mübarizəmi aparıram. Bugünkü görülən işlər də dünən də birbaşa buna yönəlibdir və hal-hazırda biz həm də 100-ə yaxın insanın imzası var dediyim kimi Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edirik. Hələ Mərkəzi Seçki Komissiyası bizə qərarlarını verməyib, haqqımızda qəbul olunan qərarları və Apellyasiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmə və yenə də Avropa Məhkəməsinə doğru gedirik.
Başqa bir dinləyici yazır. Allah səbir verməsin. Akşin Əzizov yazır bunu və demək Orxan Rzayev yazır. Salam hörmətli Əli bəy, nəyə görə bu ilki seçkilər əvvəlki parlament və prezident seçkilərinə nisbətən daha çox biabırçı oldu? Saxtakarlıq konkret şəkildə aşkar olundu. Bunun müxalifətin xeyrinə olan bir tərəfi var mı? Var mı sizcə bir tərəfi müxalifətin xeyrinə?
Paradoksal olsa da var. Əvvəla niyə belə bu şəkildə biabırçı saxtakarlıqla müşayiət olundu sualına cavab vermək istəyirəm. Bu əlbəttə mən gümanımdır. Çünki hökumətdə olanlar daha dəqiq bilirlər niyə bu səviyyədə biabırçılığa yol verdilər. Amma mən hesab eləyirəm ki, bilirsiniz, bu neft pulları ilə o qədər varlanıblar ki, adamlar artıq o el arasında deyildiyi kimi gözləri ayaqlarının altını görmür və uçuruma yaxınlaşdıqlarının fərqində deyillər. Həm Azərbaycan xalqından qopublar, həm bütün sivil dünyadan qopublar, amma bundan xəbərsizdirlər, tam sürətlə uçuruma doğru gedirlər və bu seçkilərdə də bütövlükdə həm Azərbaycan xalqına, həm dünya ictimaiyyətinə nümayiş elətdirdilər ki, hər hansı sivil cəmiyyət qurmaq təsəvvürlərindən uzaqdılar, necə iqtisadiyyatda tam monopoliyalarını əlinə alıblar bütün iqtisadiyyatı, tamamilə onu mənimsəməklə məşğuldular özləri, heç kimə imkan vermədən. Eləcə də siyasi sistemdə belə bir monopoliya yaratmaq istəyirlər və məhz bu baxımdan dinləyici əslində kifayət qədər hazırlıqlı adamdır görünür və bunun pozitiv tərəfi var. Pozitiv tərəfi ondan ibarətdir ki, bu seçkidə çoxlu sayda illüziyaları dağıtdı. Bilirsiniz?
Hansı illüziyalar idi o?
Bəli, aydınlaşdırım. Əvvəlcə illüziyalar var idi. Bizim bütövlükdə xalqımızın müəyyən bir təbəqəsində 2003-2005-ci illərdə müəyyən adamlar düşünürdülər ki, neft pullarından bütün Azərbaycana çatacaq, İlham Əliyev hökuməti yuxarıdan müəyyən islahatlar aparacaq. Az sayda da olsa adamlarda belə ümidlər, illüziyalar var idi. Son illər bu illüziyalar dağılıb getmişdi. Amma siyasi sistemin özündə, siyasi qüvvələrin arasında belə illüziyalar var idi ki, bəziləri düşünürdülər ki, bir qədər konstruktiv olmaqla, Məsələn, baş verənlərə görə şəxsən İlham Əliyevin məsuliyyətindən danışmamaqla, ümumiyyətlə danışmaq gərəkən yerdə susmaqla, bir qədər konstruktiv xətt aparmaqla bəlkə şəxsi və qrup maraqlarını təmin eləmək olar. Belə düşüncələr vardı. Bəziləri düşünürdülər ki, belə illüziyalar vardı ki, Azərbaycanda tədricən təhsilin səviyyəsi artacaq, xaricdə oxumuş gənclər gələcəklər, çoxalacaqlar, münasibətlər bir qədər daha konstruktiv məcraya keçəcək. Belə illüziyalar, görüntülər var idi, gözləntilər var idi. Amma bu seçki nə göstərdi? Bu seçki göstərdi ki, Azərbaycan hökumətində ümumiyyətlə məşhur ifadədə deyildiyi kimi hamı elə bir gözlə baxırlar və bütövlükdə müxalifət istəmirlər, bütövlükdə dəyişiklik istəmirlər. Kimin az çox beynində dəyişiklik istəyi varsa, onun hansı ifadələri hökumətə münasibətdə seçməsindən asılı olmayaraq, onun burada mı, xaricdə mi təhsil almağından asılı olmayaraq, cavan mı, yaşlı olmağından asılı olmayaraq, konstruktiv və ya radikal olmağından asılı olmayaraq, əgər müxalifətçisənsə, dəyişiklik istəyirsənsə, hətta nəinki müxalifətçi, müstəqilsənsə həqiqətən, öz mövqeyin varsa, sənə yolu bağladılar artıq parlamentə. Ona görə bu mənada mən bizim bu dinləyici ilə razıyam ki, bu seçkinin pozitiv cəhəti o oldu ki, ölkənin bütün siyasi qüvvələrinə mesaj verildi ki, bütün başqa yollar tıxanıb, ancaq birləşmək və ölkəni azad seçkiyə aparmaq yolu qalıb. Və indi doğrudan da müxalifətin birləşməsi üçün çox yaxşı bir zəmin var.
Başqa dinləyici yazır. İnanın ki, sevincimdən bilmirəm nə yazım. Həmişə birlikdə, güc birlikdə də xalqın ümidi sizə ürəkdən təbrik edirik yazır. Bu dinləyici imzası yoxdur. Xalid yazır. Əli bəy, siz elə deyirsiniz ki, xalqı aktivləşdirmək lazımdır. Bəs niyə etmirsiniz? Niyə bölgələrə çıxıb insanlarla görüşmürsünüz?
Çox sağ olsun Xalid bəy. Biz çox çalışırıq xalqı aktivləşdirməkdən ötürü. Amma siz bilirsiniz ki, seçkilər arası dövrdə bizim bölgələrə getmək, hətta seçki dövründə buna imkan olmadı. Bizim imkanımız oldu ki, öz dairələrimizdə gəzməyə. Məsələn, mən öz dairəmdə, Suraxanın dairəsində küçə-küçə, məhəllə-məhəllə hər yerdə oldum. Demək olar ki, səlahiyyətli nümayəndələrin vasitəsilə bütün ailələrlə təmasda oldum, görüşdüm, öz mövqeyimi çatdırdım, onları dinlədim. Eləcə də çalışdım ki, bizim dəstəklədiyimiz digər namizədlərin seçki kampaniyasında maksimum istifadə edeyim, iştirak edeyim. Amma bizim axı adi vaxtı bu imkanımız yoxdur ki, gedib bütövlükdə belə ciddi şəkildə görüşlər keçirdək, toplantılar keçirdək. Amma minimal görüşləri biz eləyirik və artıracağıq. Yeri gəlmişkən, bizim deməli fəaliyyətimizdə növbəti mərhələ üçün iki istiqamət aparıcı olacaq o xalqı aktivləşdirməkdən ötürü. Biri ondan ibarətdir ki, bax sizin radionun da nümunəsində görünür bu, internet günü-gündən bizim həyatımıza daha çox daxil olur və artıq yüz minlərlə azərbaycanlıya biz televiziya vasitəsilə olmasa da internet vasitəsilə çata bilirik, onlara öz mövqeyimizi çatdıra bilirik. Biz bundan daha səmərəli istifadə barədə düşünəcəyik, düşünürük, çalışırıq. İkincisi, biz seçki kampaniyası dövrü olmayanda da ev-ev, məhəllə-məhəllə təmasları davam elətdirəcəyik. Biz özümüz üçün müəyyənləşdirmişik ki, eyb yox, qoy bizə böyük görüş imkanları verməsinlər. Amma bizim evlərə getməyimizin yəqin ki, qabağını ala bilməyəcəklər. Biz seçicilərimizlə onların mənzillərində də olsa görüşəcəyik. Canlı əlaqələri artıracaq.
Seçicilər bu evlərdə görüş icazə verəcəklərmi?
İndi kim icazə versə onların evində görüşlər təşkil edəcəyik.
Mir Mahmud bəy, sizə sual var. Salamlayır dinləyici Əli bəy də, Mir Mahmud bəy də və deyir ki, sualım sizə də. Ağa, mən Əli bəyə və İsa bəyə bu sualları vermişəm. Və indi sizdən eşitmək istəyirəm. Bu rejimin şousuna niyə getdiniz? Əvvəldə məlum idi ki, bu seçkidə sizlərə yer verməyəcəklər və siz bu seçkini legitim adlandırmısınız. Belə bir şey. Yəqin dinləyicimiz yanlış.
Yəni ki, informasiya doğru deyil, ola bilər. Yəni, o informasiya düzgün çatdırılmayıb. Bizdə mən bilmirəm ki, ağlı başında, başı çinində olan bir adam bu seçkini legitim adlandırsın. Mən rastlaşmamışam. Hətta
amma hakimiyyət adlandırır.
Yox, indi mən dedim ki, mən bu öz ümrə aid elədim və təşəkkür edirəm sualına görə də. Biz siyasətçi olaraq da, vətəndaş olaraq da biz bu seçkidə iştirak eləmək, bu tamaşada iştirak eləmək məcburiyyətində idik. Nə üçün ona görə ki, həm üzvlərimizi, həm seçicilərimizi bütövlükdə bu seçkiyə gətirməli idi. Əslində seçkidə də olan o 15-18% də bizim və müxalifətin bütövlükdə və o cümlədən müstəqil, amma nüfuzlu şəxslərin hesabına qazanılıbdır. Hakimiyyətdən olsa, hakimiyyətə kimsə gəlib nə səs verəndi, nə də onun çağırışı ilə, onun dəvəti ilə, onun qərarları ilə seçkiyə gedən var. Ona görə də biz bunu etməli idik, vətəndaş olaraq etməli idik və indi də mübarizəmizi yenə də bu formada davam elətdiririk. Biz hər kəs, bütün siyasət siyasiler bu seçkide iştirak eləməliydiler. Onda da bizi başka cürgün yazardılar ki, nə oldu özdə aid olan, fərdə aid olan digər seçkilərdə iştirak eləyirsinizsə və prezident seçkilərində namizədlik uğrunda mübarizə gedir, biraz başka formada gedir. Amma burada daha çox insanlar iştirak eləyə bilirlər, daha çox namizədlər ola bilirlər, bu seçkidə getmirsiniz. Bizim proqnozlarımızda həmin dinləyicinin də proqnozuna və yaxud istəyinə, arzusuna uyğun olan proqnozlarımız da vardı ki, təbii bir qisim bu fikirdə idi ki, bizim heç birimizi bu parlamentdə buraxmayacaqlar. Buraxacaqlarsa da deyək ki, yalnız o cür buraxa bilərlər, o adamları buraxa bilərlər ki, indi məşhur bir telekanalın məşhur bir cizgi filmi var, xüsusi göstərir seçki ilə bağlı. Adını da dövləti seçim qoyubdu. Mən ona cizgi filmi deyirəm xüsusi olaraq. Ona görə ki, orada insanların və bütövlükdə cəmiyyətin, seçicilərin, vətəndaşların ruhunun hətta təhqir olunması var. Və yəni onda da bu cür deyəcəkdilər ki, hə, bunlar görürsünüz, yoxdular, yoxa çıxıblar, bilmirlər və s. və qüvvələri də yoxdur, onda da meydana gəlmirlər. Mən hər halda təşəkkür edirəm dinləyiciyə.
Aha, mən istəyərdim ki, prodüserimiz səsi yəqin hazırlayıb, verişin əvvəl biz həm də Fəzail Ağamalının bu xalq parlamenti ilə bağlı mövqeyini aldıq və görək indi kənardakılar, o parlamentə seçilənlər bu haqda nə fikirləşirlər. Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalını dinləyik.
Fərz olmaq, uruzanlar öz zəhirlərini ekrar etməyi bacarmazlar. Bunun özündə də belə insanda bir siyasi iradə olsun. Hər şey olduğu kimi sayılıb bütün müşahidətlərinin gözünün önündə ATƏT-in və digər beynəlxalq müşahidətlərinin iştirakı ilə bütün proses onların gözü önündə gedir və öz müşahidətlərinin də iştirakı ilə bu proses gedibdir. İndi əllərində də bir protokol yox, əllərində konkret fakt yox. Yaranmış olan situasiyadan konkret nəticələr çıxardıb ona uyğun hərəkət eləsinlər. Axı necə olur ki, deməli 1993-dən bəri bütün seçkilərdə uduzan bu müxalifət doğrudan mı usanmadı? Doğrudan mı nəhayət öz üçün nəticə çıxarmadı? Mən doğrudan bu mənim üçün doğrudan da başa düşülən deyil. Bu uduzmağını həzm etməyə əvəzinə onun səbəbini ən müxtəlif əsası olmayan məsələlərdə axtarmaq və özünün zəifliyini etib etmək əvəzinə o partiyasını yaşatmaq və o partiyasını yaşatmaq və özünün siyasi imicini, siyasi nüfuzunu qoruyub saxlamaq kimi bu bir insanlar əslində Azərbaycanın siyasi sisteminə, bu siyasi sistemdə partiyaların yerinə var olma çox ciddi şəkildə maniçiklər törədirlər. Bu bitməlidir. Buna son qoymaq.
Xalq parlamenti yarada bilərlərmi və xalq...
Nə xalq parlamenti, nə yaradırlar, boş-boş söylərdir bunlarla. Nə xalq parlamenti. Parlament xalq tərəfindən seçilir, götürsün bu ideyaları, mənasız ideyaları istimaraya gətirməsinlər. Kim də onların dalından gedər? Onların dalından gedən olsaydı, onların səkilin olsaydı, elə lazım səviyyədə, lazım şəkildə o səsləri tutulardı. Əgər bu Əli Kərimli Fərəz Qulyev uzursa, əgər bu İsa Qəmbər etibara jurnalistə uzursa, Pənusiyyənin özünün həmkarı Mollazadiyə uzursa, hər şeydə göz qabağındadır. Burada sadəcə onlar nə xalq parlamenti, bu cür ideyaların mənası yoxdur. Bu avantüradan başqa bir şey deyil.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalının fikirlərini dinlədik. Buyurun, sizin də
Mən hesab eləyirəm ki, siyasi termin olmasa da Fəzail bəyin bu çıxışına qulaq astıqca necə də gülləyə gəlir deyirdim. Fikirləşirdim ki, belədir. Yəni o mənada ki, siyasi gülləyə gündəmə belə. Məhz
gəlin efirdən bu cür çağırışlar etməyin lütfən. Bu çox təhlükəli bir
şeydir. Yəni üzr istəyirəm. Yəni mən demirəm ki, onu öldürmək lazımdır. Yaxud killer tutmamışam ki, sadəcə olaraq deyirəm. Amma bu hakimiyyət doğrudan da bu seçkindən insanları şəxsi, fərdi hesablaşmağa apardı. qana apardı. Qanunların müstəvisinə yox, bunu apardı. Çox hörmətli Fəzail bəyi mən çoxdan tanıyıram. Mən deyəcəm ki, elə həmkarım da çoxdan tanıyır. Amma görəsən o özü özünü tanıyırmı? Onu necə sestiriblər, xəbəri varmı? o adam harda, necə danışmağı, bu cür bəlağətli demək məsələsi deyil axı. Mən hesab edirəm ki, yəni bütün bunların hamısı nəzərə almalıdır. Axı ay Fəzail bəy, səni necə seçiblər, necə təyin eləyiblər, nə qədər səs toplamısan, bunu hər kəs bilir. Sən də uduzmusan axı. Sən hətta seçicisinə adam müraciət eləməyi bilmir, deyir ki, Salyan xalqı ifadəsini işlədirsə adamlar. Və yaxud deyir ki, gedib orada deyir ki, xalq məni sevir. Belədir, amma axı sevmir, bu da bu xalq heç kəs prezident deyə bilmir bu sözü. Deyə bilmir, dövlət başçısı deyə bilmir. Ona görə yox ki, deyə bilməz, deyə bilər. Yəni, bilir ki, bu doğru deyil. Bu adamlar belədir. Və indi parlamentdə bizə nümunə göstərirlər 93-cü ildən üzvləri nə qədər belədir, usanmadılar. Görürsünüz, təkcə xalq parlamentinə o demir. Nə, o həm də xalqa deyir, nə xalqı? Əşi, belə də, yəni bu cür deyir. Yəni, gəlin bir deyək ki, bir-birimizə hörmətlə yanaşaq və deyək ki, siz seçilməmişsiniz, təyin olunmuşsunuz. Şəffaf şəkildə, Azərbaycanda doğrudan da şəffaf şəkildə saxtakarlıq olub. O saxtakarlıq indiyə qədər olmayan saxtakarlıqdır. Xanımları, məntəqə üzvlərini məcbur eləyiblər və yaxud onlar özlərinin razılığı ilə onlar bütövlükdə paltarlarının altında bültenlər gətirib atıblar. Amma adam utanır onları göstərməyə. Onun video görüntüləri var. Özü deyirlər, faktları yoxdur. 124 dairədə nə qədər fakt var bilmirəm. Təkcə 42-ci dairədə olan faktlar bütün 124 dairənin özündən ağır gəlir. Video görüntülərinə görə, əldə olan protokol, əldə olan bültenlərə görə, əldə olan şəkillərə görə.
Siz onları MSK-ya təqdim edəmsiniz?
Təbii, MSK-ya sonu iştirağa gün gecə saat 10-da bizim məsələyə 42-ci dairənin məsələsinə baxıb, amma səs verməyə buraxıb, heç araşdırmayıb da əsaslı şikayəti. Və indi də davam elətdirəcək. Eləcə də məncə, hər kəs öz bildiyi qədər danışa bilər də, bildiyim 42-ci dairədə konkret faktlardır, bunları danışıram. Məsələ onda deyil, üzr istəyirəm, bir kəlmə ilə yekun
buyurun, buyurun.
Ki, yəni məsələ təkcə onda deyil ki, bizim haqqımızı danladılar, millətin seçicinin haqqını tanımadılar. Belə də yüksək səviyyədə hətta bu adamların özlərini, siyasi partiya sədrlərini, elm adamlarını, əgər onlar elm adamlarıdırsa, elmi saxtakarlığa getməməlidirlər. Onlar alimdirlərsə, ziyalıdırlarsa, bu ziyanlı işə getməməlidirlər. Onları öz cinayətlərinə şərik elədi bu hakimiyyət, bu siyasət. Onları mağmun elədi bu siyasət. Onların bütövlükdə elmini də yerə vurdu və heçə endirdi. İndi də durub bizə deyək ki, belədir, gəlsinlər belə danışaq da, niyə səslərini bandrolla göndərirlər bizə. Biri gəlsinlər, oturaq üzbəyüzdə danışaq və teledebata gedək. Gedək, orada danışaq faktlarımızdan. Onlar da danışdığında desinlər ki, budur, biz də danışaq, deyək ki, bax, məsələ budur.
Aha, bir mahnudum, bəyin fikirlərini aldıq, indi sizin deyəcəkləriniz, Əli bəy.
Bilirsiniz, əvvəla...
Qısa, çünki dinləyicilər də suallar göndərirlər, onların da haqqını pozmayaq, buyurun.
Fəzail Ağamalının heç bir açıqlaması artıq məni təəccübləndirmir. Çünki biz elə həm də ona görə demokratiya, azad seçki uğrunda mübarizə aparırıq ki, xalq tərəfindən seçilən adam xalqa belə qırmızı yalan deyə bilməz. Belə qırmızı yalanları yalnız deputat təyin olunmuş adamlar deyə bilir. Bax, bu onun nəticəsidir ki, onun xalqdan qorxusu yoxdur. Ona rahat deyil ki, bəs bu qədər xalq bu yalanın şahididir. O arxayındır ki, indiyə qədər olduğu kimi bundan sonra da onu təyin edəcəklər. Xalq səs versə də, verməsə də, onun elə missiyası orada durur. Əlbəttə,
bəlkə özü seçilib deyin özünə arxayındır və belə cəsarətlə danışır.
O qeyri-mümkündür. Əvvəla kifayət qədər faktlar var onun olduğu dairə ilə bağlı. Bir. İkincisi də ki, baxın, ATƏT-in adından danışır. Bunların hamısının rəhbərliyini həyata keçirdən icra aparatının rəhbəri
prezident
deyir ki, bəli, prezident administrasiyasını deyir ki, ATƏT hansısa tapışıqla bizi tənqid eləyib. Amma hər halda etiraf eləyir ki, çox tənqidi olub da buray. Amma bu adam buradan bura deyir ki, ATƏT müşahidəçiləri gördülər ki, necə azad seçkilər oldu. ATƏT-in də müşahidəçiləri, Böyük Britaniya səfirliyinin və Amerika səfirliyinin nümayəndələri şəxsən mənim dairəmdə iştirak elədilər və mənim qələbəmin şahidi oldular. Bax, mənim öz dairəmdə 28 məntəqənin 22-sinin səsləri sayıldı, mən hamısında qalib oldum. Dediyim kimi, həmin beynəlxalq nümayəndələr də var idi, onların iştirakı ilə mən protokollarımı aldım. Sonra göstəriş gəldi, digər 6 məntəqədə mənim nümayəndələrimi polisin gücü ilə hamısını atdılar çölə. Sonra istədikləri protokolları tərtib elədilər artıq. Nə beynəlxalq müşahidəçi oldu, nə mənim iştirakım oldu, nümayəndələrimin və s. Yəni, bunu beynəlxalq müşahidəçilər gördüyünə görə bu qədər saxta olduğunu açıq bir mənalı bəyan eləyiblər. Nə deməkdir ki, beynəlxalq standartlara uyğun deyil seçki? Bilirsiniz, mən istəyirəm bir qədər bunu izah eləyim. Çünki diplomatik ifadədir. Ola bilsin ki, bəlkə hamı bunu eyni cür qavramır. Bunu bəlkə yumşaq ifadə sayırlar. Məişətdə standarta uyğun olmayan şeyə biz nə deyirik? Zay deyirik də. Demek standarta uygun değilse her hansı məhsul, onu ne edirlər? Onu atırlar gedir. Standarta uygun değil. O yararlı değil. O zaydır. Zay məhsuldur.
İndi siz bu seçkilərə
bizim bu seçkilərimiz de standarta uygun değil. Bundan artık hansı şekilde deyirlər ki, sizin keçirdiğiniz seçki standarta uygun bir seçki değil. Xalqın iradəsini ifadə etmir. Açıq şəkildə deyirlər ki, Azərbaycan parlamentində müxalifət yoxdur. Amma bu adamlar öz saxtakarlıqlarını davam elətdirirlər. Çünki bunların çörəyi ondan çıxır da. Bunlar elə o saxtakarlığa şərik olmaqla, haqq qazandırmaqla, üzə durmaqla çörək qazanırlar. Bir qüsim adam Azərbaycanda bunu özünə peşə edir.
Əlbəttə və Mir Mahmud bəy, hər ikinizə də sualım. Hər seçkidən sonra bu mübahisələr qalxır. Mən seçildim, o seçilmədi və s. və ilaxır. Bax, bu cür müzakirələr gedir və çoxlu bəyanatlar verilir, müəyyən birliklər, təşkilatlar yaradılır, amma az sonra təxminən heç bir ay çəkmir, bunlar yaddan çıxır və unudulur. Artıq belə deyək ki, bu təcrübəni bir neçə dəfə yaşamış bir müxalifətin konkret bəlkə də bir deyək ki, bir hərəkət düsturu mu deyim, bilmirəm necə deyim ki, əlində hər halda bir qaydası olmalı idi, formula olmalı idi ki, necə hərəkət eləsin bu seçkilərdən sonra. Çünki bu cür nə vaxta qədər davam edə bilər ki, hər seçkidən sonra eyni bəyanatlar, çağırışlar, təşkilatlar, sonra yenə hər şey undulur növbəti seçkiyə kimi.
Bilirsiniz, Şahnaz xanım, bizim yaşadığımız problemlər bir seçki məsələsi deyil. Seçkidə kimin qalib gəlib, kimin uduzması məsələsi deyil. Bəzən buna bəsit yanaşılır. Bizim ölkəmiz işğal olunub. Bir qrup kriminal, korrupsioner dəstə tərəfindən hakimiyyət işğal olunub, zəbt olunub və indi vaxtaşırı seçkilər tamaşadır ki, o hakimiyyəti güya ki, qanunləşdirməkdən ötürü. Söhbət bu ölkəni xilas eləməkdən gedir. Ona görə də bu seçkidə kim uddu, kim uduzu, mandat kimin adına yazıldı, belə deyil məsələ. Bu ölkəni xilas eləmək üçün nə qədər lazımdırsa, nə qədər gərəkirsə mübarizə aparmaq lazımdır. İndiyə qədər etdiklərimiz də belə deyək ki, əvəzsiz qalmayıb. Əgər biz 2003-cü ildə, 2005-ci ildə səsvermə nəticəsində qalib gəlmişiksə, bunun da nəticəsi olub ki, bütün dünya görüb ki, Azərbaycanda hətta bu şərtlər daxilində də mübarizə aparan bir millət var. Bu hökumətin ram eləyə bilmədiyi bir millət var. İndi əlbəttə ki, yeni bir mərhələ başlanır. Niyə görə yeni? Çünki sizin də dediyiniz kimi, bizim artıq çox təcrübəmiz var. Hər şeyi denəmişik artıq. Biraz əvvəl də sual vardı ki, niyə seçkidə iştirak elədiniz? Biz boykotu da denəmişik, yoxlamışıq biz boykotu da. Boykot da etmişik, monitoring də etmişik, bir cilddə də seçkilərdə iştirak etmişik, ayrılıqda da iştirak etmişik və artıq ümumi milli bir konsensus yaranıb. Bu məsələ sadəcə seçki məsələsi deyil. Hakimiyyətin işğalı məsələsidir. Ona görə də ümumxalq hərəkatı bizi işğaldan xilas edə bilər. Ümumxalq hərəkatı olmalıdır, 100 minlərin aktiv mübarizəsi olmalıdır və mən inanıram ki, 7 noyabrda seçki adına keçirilən tamaşa Azərbaycanı həmin o ümumxalq hərəkatına yaxınlaşdırdı. Bugün artıq gənci də, yaşlısı da, konstruktivi də, radikalı da hamı bir fikirə gəlib ki, yubanmadan birləşib böyük bir hərəkat başlatmaq lazımdır.
Udanın və uduzanın kim olmasının asıl olmayaq Azərbaycan udmayıb bu seçkilərdə. Nə bu seçkilərdə, nə bundan öncəki seçkidə. Və doğrudan doğruya da bu bir tamaşa idi, amma burada iştirak edən bizlər indirik haqqı və hüququ anlamayanlara, haqqı və hüququ qəbul edəmeyənlərə mütləq və mütləq son mübarizəmizə qədər bunu anlatmalıyıq, borcluyuq qanun çərçivəsində. Qanunlarla, izahla, təbliğatla, bayaq narahat olduz, məsələn, bir ifadədən ötürü ki, necə tuş gəlir filan da, sözə tuş gəlir də, başqa bir şey də yoxdur, əlimizdə başqa silahımız yoxdur.
Yox, indi hər kəsin öz prinsipləri var, bütün öz prinsiplərimizdən
uzun hərəkət edir. Yəni, bütün bunların hamısı bu haqq və hüquq anlamayanlar, böyük bir şeydir, insanların haqqı yeyilib bu tamaşada. Məxsusi olaraq yeyilibdir. İnsanların haqqı tanınmayıb, onun siyasi mənsubiyyətinin asılı olmayaraq, hətta o saxtakarlıq nəticəsində dırnaqarası qalib elan olunmuş adamın özünün belə haqqı yeyilib, onu saxtakar elan eləyiblər. Saxtakardan da o tərəf adam yoxdur. Yəni, o ən pis məsələ odur. Səs oğrusundan pis oğru yoxdur. Toyuq oğrusuna pis baxırlar. Səs oğrusu toyuq oğrusundan da pisdir.
İndi nə Əli bəy deyirdi ki, biz böyük bir ümumxalq hərəkatı başlatmaq istəyirik. Bir qədər əvvəl, təxminən bir 10 gün əvvəl də bununla bağlı bir mətbuat konfransı da keçirdiniz. Dediniz ki, bəyanat da açıqdır. Başqa siyasi qüvvələr qoşuldu mu? Qısa cavabınızı alım, o bəyanat deyirdiniz açıqdır.
Xeyli siyasi qüvvələr, əgər siyasi qüvvə kimi maraqlandırırsa sizi, müəyyən siyasi qüvvələr qoşulub. Bugünkü tədbir haqqında yəqin sizdə məlumat var. Bəli. Ayrıca bir xəbər kimi işlənəcək və orada görəcəksiniz ki, həm xeyli sayda siyasi partiya, həm çoxlu sayda müxtəlif siyasi partiyaları təmsil edən namizədlər bu prosesə qoşulub. Amma açığı, şəxsən mənim üçün dünənə qədər siyasi prosesdə iştirak etməmiş vətəndaşlarımızın bu prosesə qoşulmağı çox önəmlidir. Bax, 6-cı gün mənim gənclərlə görüşüm oldu və seçkidən sonra bizim partiyaya qoşulmaq üçün ərizə vermiş 37 nəfərə şəxsən özüm vəsiqə təqdim etdim. Əksəriyyəti gənc idi. Belə bir proses aparmaq lazımdır.
Neçə nəfərə dediniz Əli bəy?
37 nəfərə.
Aha, bu bəlkə də normal rəqəmdir, amma siz söhbətə başlayanda dediniz ki, seçicilərin 80% seçkiyə inamını itirib. Bax, özünüzə vətəndaş hərəkatı başlatmaqdan danışırsınız. İnamını itirmiş, prosesləri inamını itirmiş insanları yenidən prosesə cəlb eləmək, ümumxalq hərəkatına cəlb eləmək çətin olmayacaq.
Kim deyir ki, asan işdir? Asan deyil, çətindir. Amma siz tendensiya...
Mümkün olan işdir mi?
Mümkündür. Siz indi tendensiyaya baxın. Bax, bu rəqəm əlbəttə simvolikdir. Bu seçkidən sonra bir həftənin ərzində edilmiş müraciətlərdir. Bu prosesin davamı olacaq, mən əminəm ki. Amma siz bir müqayisə aparın özünüz üçün. 2003 seçkidən sonra, 2005 seçkidən sonra yaşananlar zorla, xoşla müxalifət partiyalarının nümayəndələrini çıxarıb ASTV-dən bəyanatlar oxutdururdular. Yadınızda var, təşkilatlardan getməklə bağlı. İndi mənim bu sözümdən sonra çalışacaqlar bir də silkələsinlər adamlar ki, kimdən belə bəyanatlar ala bilirlər. Amma indi tamam əksinə, biz müəyyən sayda adamların, dünənə qədər siyasətə qoşulmamış adamların etiraz əlaməti olaraq partiya qoşulmağını görürük. Baxın, bunlar deyirlər ki, siyasi xətt ondan ibarətdir ki, prinsipial müxalifəti ümumiyyətlə siyasi sistemdən uzaqlaşdırmaq, yox etmək. Bu siyasi xətt parlament seçkilərində aydın şəkildə göründü, ondan əvvəldə deyilirdi. Amma əksinə, Azərbaycan cəmiyyəti təpki göstərir. Dünənə qədər siyasətə qoşulmayan, normalda seçkiyə qədər adam gəlməlidir siyasi partiya. Amma baxın, seçki qurtarıb, bizim hüquqlarımız əlimizdən alınıb, zorla da olsa məğlub edilmişik və bu vəziyyətdə indi təşkilata insanlar kifayət qədər intensiv şəkildə gəlirlər. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, artıq Azərbaycan xalqı gərəkən nəticəni çıxardır. Hamı başa düşüb ki, yalnız siyasi qüvvələrin öhdəsinə buraxılsa bu iş, düzəlməz. Bütün xalq qoşulmalıdır və o prosesin başlanğıcındayıq biz.
Baxaq görək nə olacaq, hadisələrin davamını gözləyəcəyik hər halda. Mirmah bəy, sizin də qısa cavabınızı alım, sonra suallara keçək, çünki suallar çox gəlir həm sizə, həm Əli bəyə, onları cavabsız buraxmayaq.
O daha yaxşı olardı ki, elə o canlı olardı, sualların əsasında olardı.
Hər halda bizim şəhər telefonu açıqdır.
Mən hesab edirəm ki, bütün bu məsələlərlə bağlı yəni deyilənlərin hamısı çox doğrudur və bu məsələdə xüsusilə də yəni seçkidən sonra bizdə məsələn seçkinin səhərisi günü bizdə təkcə Sumqayıt şöbəsində 28 nəfər adam, mənim həm müşahidəçilərim, dairədə müşahidəçi olmuş insanlar, həm də məşvərətçi səsvuru insanlar cəbhənin üzvü deyildilər, amma cəbhəyə üzv yazıldılar. Təkcə səhərisi günü, ayın 8-də. Və xüsus olaraq buna etiraz əlaməti olaraq, bütün baş verənlərə, gözlərinin qarşısında olanlara etiraz əlaməti olaraq haqqın pozulmasına görə. Və eləcə də bu proses gedir və bu proses təkcə indi açıq olan bu müraciət var, bugünkü bəyanat var. Orada hətta heç kəsin gözləmədiyi insanlar da olacaq imzaları. Ona görə ki, mən bugün bir neçəsinin xəbərim var və bir neçəsi də bizə sifariş göndərib ki, açıqdırsa əgər biz orada olacağıq. Namizəd olublar, haqları tapdanıbdır və gözlənilməz insanlardır ki, yəni kimsə onu proqnozlaşdırmazdı ki, o da orada olacaq. Və ona görə də bu proses artıq başlayıbdır və bunun da əslində bizim burada rolumuz çox azdır. Hakimiyyətin yürütdüyü siyasətin nəticəsidir bu daha çox.
Dinləyici soruşur, Eldən soruşur ki, digər partiyalardan haqsızlıqla üzləşən namizədlər var mı bəyanata qoşulan? Varsa hansı partiyaların nümayəndələridir? Başqa dinləyici soruşur ki, konkret olaraq Liberal Partiyası qoşulub mu? Qısaca cavab alaq, sonra Mir Mahmud bəy sizə iki sual gəlir.
Mən o siyahı ilə tam tanış deyiləm. Liberal Partiyası partiya olaraq qoşulmayıb, amma Liberal Partiyasından da deməli, insan naminə blokdan da namizəd olmuş bir neçə şəxs qoşulublar bəyanata.
Mir Mahmud bəy, sualım sizədir. Siz Əli Kərimlini 2013-cü ildə müxalifətin prezidentliyə vahid namizədi kimi dəstəkləməyə hazırsınızmı? Eyni sualı Əli bəyin də cavab verməsini istərdim. Təşəkkürlər. Allah sizə həmişə mehriban eləsin və yalnız böyük uğurlar arzuluyuram hamınıza. Yazır.
Sağ olsun.
Aslan Freeman.
Sağ olsun, amma 2013-cü ildə inşallah 2013-cü ilin öz planları, proqramları olacaq. O vaxta qədər indi başladığımız işi yürütməliyik və mən hesab edirəm ki, zaman nə idik deyiləsə, milli hərəkat nəyi diktə eləsə, millət nəyi istəsə, o da olacaq.
Amma qəti qərarınız yoxdur bundan bağlı.
Bundan bağlı nə özümün haqqımda var, nə də ki, Əli bəyin haqqında nə deyə bilərəm ki?
Aha, Əli bəy?
Çox tezdir hələ. Ümumiyyətlə, mən açığı belə fikir deyəm ki, biz yalnız seçiciyə, seçki cədvəlinə uyğun olaraq işimizi qurmalı deyilik. Yəni, 2000 normalda 13-cü ildə prezident, 2015-ci ildə parlament seçkiləri olmalıdır, qrafikinə görə uyğun hərəkət eləməli deyilik. Biz hər gün, hər ay çalışmalıyıq, çünki bizim prezident seçkiləri də qeyri-ilə işləmə olub, parlament seçkiləri də. Biz növbədən kənar seçkilər barədə düşünməliyik və xalqı ona çağırmalıyıq ki, nə zaman ölkədə demokratik seçki şəraiti olsa, onda demokratik seçki olacaq. Bilirsiniz, əgər indiki vəziyyət qalacaq, biz situasiyanı dəyişməsək, güya növbəti seçkilər niyə demokratik olmalıdır ki? Biz situasiyanı dəyişməliyik, biz seçki islahatına nail olmalıyıq. Faktiki vəziyyəti dəyişməliyik ki, sonra demokratik seçki olsun.
Babək imzalı dinləyici yazır, salamlayıram sizi. Bu hökumətdə utanma deyilən bir şey yoxdur. Xalqın səsi onun şərəfi namusudur. Bunlar xalqın mənəvi dəyərləri ilə oynayırlar yazır. Nadir Tezaxan yazır. Mir Mahmud ağa, sizin necə, sizin Fəzail ağamalını hörmətli bəy adlandırmağınız bizə təhqir idi. Belə yazır.
Bu, hər halda həm dinləyicilərimizə, həm də özümüzün aldığımız tərbiyəyə uyğun idi.
Aha, Fəzəl Ağamalı Sura kəndində sənin xeyrinə saxtalaşdırma baş tutmadığına görə seçkidən 2 gün sonra icra nümayəndəsi işdən azad olundu. Əflatun yazır bunu, hər halda biz bunu dəqiqləşdirə bilmirik bu dəqiqə. Televiziyada çıxışları necə bərpa etmək olar? Bunun üçün Amerikadan, Avropadan dəstək almaq olarmı, yazır Orxan Rızaev. Yəqin ki, televiziya çıxışları belə imkanlar fikirləşirsiniz, heç olmasa internet.
Çoxdan düşünürük o barədə, amma bu asan bir məsələ deyil. Çox təəssüf ki, ölkənin daxilində bir mənalı şəkildə hökumət buna imkan vermir. Bu aydın məsələdir. Beynəlxalq səviyyədə bu məsələnin həlli üçün də açıq deyək ki, burada bizim dinləyicilərimiz tez-tez bu barədə danışırlar, forumlarda, müxtəlif müzakirələrdə deyirlər. Bu kifayət qədər böyük bir pul tələb edən bir məsələdir. Azərbaycan müxalifəti uzun müddətdir ki, iqtisadi blokada şəraitində yaşayır. Partiyalar çox çətinliklə öz fəaliyyətlərini könüllü əsasında davam elətdirirlər. Yəni, belə bahalı layihələri partiyaların özlərinin həyata keçirmək imkanları yoxdur. Biz ən müxtəlif demokratiya arzulayan təşkilatlarla bu mövzuda müzakirələr aparırıq ki, güya ki, hər il elan edirlər ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına kim nə qədər pul xərcləyib. Biz açıq onlara deyirik ki, onların böyük əksəriyyəti Azərbaycanda demokratiyanı heç bir metr yox, bir santimetr də irəlilətmir. Əgər siz doğrudan da bu ölkədə demokratiyanı irəlilətmək istəyirsinizsə, yaxşı olar ki, televiziya barədə düşünəsiniz. O cümlədən, məsələn, sizin studiyada olmağımızdan istifadə edib sizə təklif eləmək istəyirik ki, siz də Azadlıq Radiosunun rəhbərliyi qarşısında bu məsələyi qaldırın. Mən şəxsən bu məsələni qaldırmışam. Niyə Azadlıq Radiosunun bazasında bir televiziya olmasın? Onsuz da sizin gözəl jurnalist kollektiviniz var, ölçülü, balanslı informasiyalar verirsiniz.
Amma radionun web TV-si artıq efirdədir.
Bir addımdır. Mən bunu dəstəkləyirəm. Sizin saytınız çox yaxşı işləyir. İnternet vasitəsilə çox adama çıxırsınız. Amma televiziya olsa, təsəvvür eləyin, birdən-birə bu məsələlər hamısı həll olar. Bu barədə düşünmək lazımdır, hamılıqla.
Hamı düşünür.
Amma hakimiyyət, yəni bu məsələdə də ağıllı bələdiyyətdə özünü aparır ki, bu məsələ kifayət qədər mani olur, heç bir efirdən müxalifətə yer ayırmır, ümumiyyətlə fərqli düşüncəni qəbul eləmir və burada da özünü haqlı sayır. 4 dəqiqəli çıxışlar bunun sübutudur. Göstərdilər ki, Azərbaycanda deməli 24 saata çox böyük dəyişiklik eləmək olar, mənəvi dəyişiklik eləmək olar, siyasi dəyişiklik eləmək olar, yaxşı mənada. Və Azərbaycan üçün çox xeyirli olan, elə iqtidarın özünə də çox böyük xeyri dəyə bilən və o cümlədən bütün problemlərimizi həll edə bilən bir dəyişiklik eləmək mümkündür.
Mir Mahmud bəy, sizə sual verir dinləyici, yazır ki, Müsavat və AXCP ilə bir yerdə olmaq istərdinizmi?
Bu iki partiyanın bircə seçkidən öncə qərarlaşdığı məsələlərdir və o işdə onlara uğurlar arzulayırıq, o işlərini görürlər. İnşallah yaşayarıq, görərik.
Siz qoşulacaqsınızmı? O partiya açıqdır. Belə də elan eləmişlər ki, EÇB Rəsulzadə yolunu davam etdirən.
Üzr istəyirəm. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin hər halda indi sədri burada əyləşibdir, özü deyər. Onların qurultayının qərarları var ki, Müsavatla birləşmək haqqında. Müsavatın fərqli bir qərarı var ki, ümumiyyətlə bu istiqamətdə işlərin görməklə. Onlar da hər halda indi biz hesab eləmirik ki, üçüncü bir adamın da, üçüncü bir təşkilatın da qoşulmaq məsələsi var. O başqa idi bir şuar.
Olmayacaq mı belə bir təşəbbüs?
Başqa bir şuar vardı ki, seçkidən öncə, yəni cəbhənin ad günündə, iyul ayında ki, Rəsulzadə EÇB yolunda olanlar məsələsi vardı. O sonradan artıq formalaşdı, siyasi qərar bu istiqamətdə gəldi və nəhayət də AXCP və Müsavat birləşməsindən.
Siyasi şərait yetişibmi ki, ora başqa siyasi qüvvələr də gəlsin? Təkcə müsavat və AXCP yox.
Əvvəlcədən də xüsusi bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmayıb. Söhbət ondan gedir ki, necə ki biz seçici blokunu AXCP və müsavat olaraq formalaşdırdıq. O zamandan da siyasi qərarımız var ki, vahid partiyada birləşməyə qədər bu inteqrasiyanı davam elətdirək, amma digərləri üçün də qapalı deyil bu birlik. Hər kəs bu prosesdə iştirak edə bilər.
Mənim sualım Hərki bəyədir. Gələn prezident seçkilərində namizədliyinizi verəcəksinizmi? Ümid yeri qoyursunuz bizə, yoxsa biz belə həmişə pis gündə yaşayacağıq, yazır dinləyicimiz.
Bizim yaxşı günümüzün, millətimizin, dinləyicinin, tamaşasının yaxşı günü təkcə bizim namizədliyimizin olması ilə təmin olunmur. Əslində, yaxşı gün üçün bizim bütün çabalarımız, bütün fəaliyyətimiz millətimizin yaxşı günü üçündür. O, bizim namizədliyimizdən keçirsə əgər hər birimizin və yaxud hər ikimizin və yaxud bizi dinləyən digər Azərbaycan siyasətçilərinin onu etmək elə bir problem deyil. Amma mənə deyək ki, təkcə bundan keçmir. Yəni, Azərbaycanda insanımızın siyasi fəallığı mütləq olmalıdır. Azərbaycan insanının bugün seçicilərin 40%-dən çoxu özlərinin rəsmi məlumatına görə, Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 4 milyondan artıq insan Azərbaycanda deyir. Deyil. Ona görə biz deyirik, deyir ki, 15-18%-də faktiki iştirak edən, yəni 40% insan seçici Azərbaycanda deyil. Yəni, onun üçün tam təminat olmalıdır. Təbii ki, Azərbaycanda siyasi situasiya dəyişməlidir. Mütləq dəyişilməlidir. Hətta bunu bugün Azərbaycan iqtidarının siyasətini müdafiə edənlər də başqa bir ad altında deyirlər. İslahatlar yolu ilə dəyişilməlidir. Yəni, dəyişikliyi hər kəs istəyir. Bundan heç kəs qanı deyil. Ümid heç vaxt ölmür və ümid yeri həmişə var. Mən elə deyək ki, ümid yeri təkcə hər hansı bir fərdin namizədliyindən keçmir.
Bəlkə dəyişiklik elə həmin o müxalif düşərgədə başlamalıdır. Bir yerə bir araya gəlməlisiniz. Yəni dinləyicilərdən suallar gəlir ki, bu dəfə nə qədər davam edəcəksiniz bir yerdə olmağınız, yenə birləşib yenə ayrılacaqsınız.
Bilirsiniz, bizim hal-hazırda İndi düşdüyümüz vəziyyətin səbəbi onunla bağlı deyil ki, kim kimlə nə vaxt birləşib, nə vaxt ayrılıb. Fakt budur ki, ən azı axırıncı 3 seçkidə 2003, 2005, indi 2010 hamı gördü ki, müxalifətin avantqard qüvvəsi, müxtəlif zamanlarda bu müxtəlif bloklar, qüvvələr olub, amma müxalifətin avantqard qüvvəsi səsi alır xalqdan. Xalq müxalifətə səs verir. Bütün qeyri-bərabər mübarizəyə baxmayaraq. Ümumi bir saxtakarlıq mexanizmi var bizim qarşımızda. O saxtakarlıq mexanizmini aşmaq üçün demokratiyanın Azərbaycanda bərqərar olmasına nail olmaq lazım. Bilirsiniz, hər bir ölkənin tarixində iki mühüm hadisə var. Tarix boyu. Bir müstəqil dövlətin qurulmasıdır. İndi demək olar ki, hamının belə bir günü var tarixində. Böyük Britaniya istismarı olmaqla onlar həmişə müstəqil olublar. Deməli, hamının müstəqil olmaq günü var, dövlət günü var. Bir də demokratiyanı bərqərar eləmək günü. Biz onun birini tarixə yaza bilmişik. İkinci bizim boynumuzun borcudur. Onu hələ biz boşlu qalmışıq. Ona çalışmaq lazımdır. İndi bizim çalışmalarımız da ondan ötürüdür. Pluralistik cəmiyyətdə də siyasi qüvvələrin birləşməsi də, ayrılması da, bloklaşma da, siyasi partiyalaşma da normal qəbul edilməlidir. Bunda deyil xəta. Xəta ondadır ki, Azərbaycan xalqı hesab alınmır, sayılmır onun səsi. Əsas məsələ budur. Biz onsuz da seçki məqamında yenə bir araya gəlirik. Yenə də biz əksəriyyətin səsini qazanırıq. Yeri gəlmişdən o ümidsizliklə bağlı demək istəyirəm, qısaca. İnanın ki, bu ümidsizlik, hər bir vətəndaşın qəlbində olan bu ümidsizlik, bu rejimin ən böyük dayağıdır. Qətiyyən ümidsiz olmayın. Bizim xalqımız kifayət qədər hazırlıqlı xalqdır. Tariximizdən kifayət qədər bizi ruhlandıracaq məqamlar var. O məqamlara istinad eləyin və əmin olun ki, Azərbaycanın da demokratikləşməsinə çox vaxt qalmayıb.
Aydındır. Son yarım dəqiqə Mir Mahmud bəy, sizin də mövqeyinizi alaq. Artıq vaxtımız demək olar ki, yekunlaşır.
Bu təşəkkür edirəm bu dəvətə görə. Və təşəkkür edirəm bu bizə imkan yaratdığına görə Azadlıq Radio Stansiyasına, onun kollektivinə və hesab edirəm ki, Azərbaycanda mütləq və mütləq demokratiya bərqərar olacaq. Kim istəyirsə, kim istəmirsə, ondan asılı olmayaraq, kim bunun əleyhinədirsə, ondan asılı olmayaraq, hakimiyyət hansı siyasəti yürüdəcəksə, əvvəl addım-addım, bir addım irəliləmişdir demokratiya istiqamətində, ondan asılı olmayaraq, yəni bu qarşısalınmaz bir prosesdir. Və hər kəs də bunu bilməlidir və bilir ki, həm də biz demokratiya ilə bütün problemlerimizi həll edəcəyik. Azad düşüncə ilə bütün problemlerimizi həll edəcəyik. Biz mütləq və mütləq Azərbaycanın ən böyük problemi hesab olunan Qarabağ problemini də vətəndaş qınağı ilə, ictimai qınağı ilə, vətəndaş mövqeyi ilə həll edəcəyik və bunların da hamısı azad demokratik seçkidən keçir. Bu yolda da hər kəsə, dinləyicilərə, bütün millətimizə uğurlar arzulayıram.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun ki, gəldiniz studiyamıza. Bir daha dinləyicilərimizə xatırladım ki, bugün Bakıda parlament seçkilərinin nəticələrini tanımayan namizədlərin Ümumi Respublika forumu keçirilib və həmin forumun iki iştirakçısı AXCP sədri Əli Kərimli və Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu studiyamızdaydı. Təşəkkür edirəm. Verilişi mən apardım Şahnaz bəylər qızı. Bizdən ayrılmayın. Təxminən bir dəqiqədən sonra efirdə xəbərlərdir. Xəbərlərdən dərhal sonra burada olacağıq. Hicablı tələbələrdən danışacağıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.